Κυριακή των Αγίων Πάντων σήμερα, 8η από το Πάσχα, και σε προηγούμενα έτη έχουμε εξηγήσει εδώ για ποιους λόγους η Εκκλησία μας τοποθέτησε αυτήν την εορτή των Αγίων Πάντων μετά από την Αγία Πεντηκοστή, ποιο είναι το περιεχόμενο της αγιότητος, ποια είναι η πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσει κανένας για να γίνει Άγιος, πώς γίνεται κανείς Άγιος, και πολλά άλλα θέματα που έχουν σχέση με την αγιότητα και με τους Αγίους, και το μεγάλο σεβασμό που δείχνει η Εκκλησία μας προς τους Αγίους σε σχέση με άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως ακόμη και στις εικόνες των Αγίων. Ακολουθώντας όμως εφέτος το πρόγραμμά μας εδώ, δεν θα αναφερθούμε σε αυτά, αλλά θα παρακολουθήσουμε την Ευαγγελική περικοπή, θα την παραφράσουμε με απλοϊκά λόγια και στη συνέχεια θα κάνουμε ορισμένα σχόλια πνευματικά πάνω σε αυτήν. Άλλωστε και οι δύο περικοπές, οι αγιογραφικές και η Αποστολική και η Ευαγγελική, έχουν σχέση με τους Αγίους Πάντες. Τους επέλεξαν οι Άγιοι Πατέρες και τις δύο αγιογραφικές περικοπές, επειδή ουσιαστικώς περιγράφουν την ζωή των Αγίων Πάντων, πώς έζησαν οι Άγιοι Πάντες. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή και ο Απόστολος Ματθαίος εδώ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αυτά τα δύο μας λένε πώς οι Άγιοι έζησαν τη ζωή τους, πώς έγιναν Άγιοι, πώς πορεύτηκαν, και ουσιαστικώς βγαίνει κανείς και από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όπως θα δούμε, πώς μπορεί κανείς να γίνει Άγιος και να ακολουθήσει τους Αγίους, τι έκαναν οι Άγιοι, και ο Θεός τους αξίωσε με το μεγάλο αυτό χάρισμα της αγιότητος και της δόξης κοντά στο Θεό. Η περικοπή λοιπόν μας λέει ότι είπε ο Κύριος στους μαθητάς του και δι' αυτόν προς όλους μας, ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου επάνω στους ουρανούς. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου επάνω στους ουρανούς. Αυτός ο οποίος αγαπάει τον πατέρα ή την μητέρα πάνω από εμένα, περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιος μου. Και αυτός ο οποίος αγαπάει τον ιό ή τη θυγατέρα του πάνω από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Και αυτός ο οποίος δεν παίρνει το σταυρό για να με ακολουθήσει, και αυτός δεν μου είναι άξιος. Και απαντώντας αυτά, από άλλη συνάφεια είναι αυτό, αλλά σχετική συνάφεια, και απαντώντας και ενιστάμενος κατά κάποιο τρόπο ο Απόστολος Πέτρος, είπε στον Χριστό: «Μα εμείς εδώ οι Απόστολοι τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα συμβεί άραγε με εμάς?» Και τι συμβαίνει ουσιαστικώς με όλους όσους τα εγκαταλείπουν όλα για χάρη του Χριστού? Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Αληθινά σας λέγω ότι εσείς οι οποίοι με ακολουθήσατε με εν την παλιγγενεσία», στην Ανάσταση δηλαδή που θα γίνει η ανακαίνιση του κόσμου, «όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού», όταν θα καθίσει ο Χριστός ο Υιός του ανθρώπου, εγώ δηλαδή ουσιαστικά, επάνω στο θρόνο της δόξης του για να κρίνει τον κόσμο, «θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ». Και όχι μόνο εσείς θα δοξαστείτε που θα καθίσετε επάνω σε 12 θρόνους, αλλά και ο οποιοδήποτε, ποιος και πάσος, όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και πάσος και οποιοδήποτε άφησε σπίτια, αδελφούς, αδελφές, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, οποιοδήποτε λοιπόν τα έκανε όλα αυτά, ένεκεν του ονόματός μου για να δοξαστεί το όνομά μου, στο όνομά μου, αυτός θα αμυφθεί 100 φορές περισσότερο, θα πάρει 100 φορές περισσότερα, εκατονταπλασίων αλείψεται και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Και θα ανατραπούν τα πράγματα επάνω στην παλιγγενεσία, στην Ανάσταση, και πολλοί που εδώ στον κόσμο θεωρούνται πρώτοι και τιμώνται και δοξάζονται από όλους, θα είναι τελευταίοι. Και πολλοί πρώτοι έσονται έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Και αυτοί που εδώ στη ζωή είναι οι τελευταίοι, οι παρακατιανοί, οι περιφρονημένοι, οι ταπεινοί, εκεί στην άλλη ζωή θα είναι πρώτοι. Απευθυνόμενος λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως είπαμε, προς 12 Αποστόλους και δι' αυτόν προς όλους, διόλων των αιώνων, μας δίνει στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή τρία γνωρίσματα της αγάπης προς τον Θεό, τα οποία τρία γνωρίσματα αυτά είχαν οι Άγιοι Πάντες και γι' αυτό δοξάστηκαν από τον Θεό. Και το πρώτο γνώρισμα το οποίο πρέπει να έχει κανένας για να δοξαστεί από τον Θεό είναι η μεθάρρος, η μεταπαρησίας, ομολογία της πίστεως στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και η πίστη του στις εντολές του Ευαγγελίου. Όποιος έχει θάρρος και ομολογεί την πίστη του στον Χριστό και ομολογεί ότι πρέπει να τηρούνται οι εντολές του Ευαγγελίου και προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές του Ευαγγελίου, ως τις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ έμπροσθεν του Πατρό μου. Αντίθετα, όσοι αρνούνται εδώ στην ζωή στον κόσμο τον Χριστό, παρακολουθούν πολλές φορές άλλους ανθρώπους να βλασφημούν το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να βλασφημούν την θεότητα, να βλασφημούν τους Αγίους, να ξεριζώνουν ηθικές αξίες και ηθικές εντολές, βλέπουν την αμαρτία και το σκοτάδι να κυριαρχούν στον κόσμο και αυτοί σιωπούν, δεν τολμούν να ανάψουν ένα λιχνάρι με το λόγο τους για να φωτίσουν λίγο το σκοτάδι που επικρατεί γύρω μας, αλλά αφήνουν το σκοτάδι να κυριαρχεί και αφήνουν να βλασφημείται ο Θεός. Αυτό σημαίνει άρνηση του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι η καρδιά τους είναι άδεια από την αγάπη του Χριστού. Επομένως, η πρώτη απαίτηση την οποία ανεγείρει σήμερα ο Κύριος μας προς όλους μας είναι ότι πρέπει να είναι τόση η αγάπη μας προς Αυτόν που να μην φοβόμαστε το περιβάλλον, να μην διστάζουμε, να μην δηλιούμε μπροστά στην αμαρτία, μπροστά στο κακό, μπροστά στην αθεία, μπροστά στην προδοσία, μπροστά στην αποστασία, μπροστά στην αίρεση, αλλά να παίρνουμε το θάρρος και να ομολογούμε την αλήθεια και να ομολογούμε το Ευαγγέλιο, να ομολογούμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όπως το έκαναν όλοι οι Άγιοι, ιδιαίτερα δε οι εξ αυτών ονομασθέντες ομολογητές. Λέω ένα παράδειγμα, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα ομολογώντας, ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Και οι καιροί μας είναι δύσκολοι και απαιτούν ομολογία. Τώρα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμη και σε χριστιανούς, έχει περάσει η κακή αντίληψη ότι δεν πειράζει, εμείς ας πιστεύουμε μέσα μας και δεν χρειάζεται να ομολογούμε και να δείχνουμε και να ομολογούμε τον Χριστό. Αυτό όμως είναι αντίθετο με την ζωή του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων, ιδιαίτερα η σημερινή εποχή, κατά την οποία τίνει να κυριαρχήσει η αμαρτία και το κακό, να κυριαρχήσει η αίρεση του κόσμου. Οι αιρέσεις κυριαρχούν, έρχονται από την Ευρώπη, έρχονται από την Αμερική, του κόσμου οι διδασκαλίες, του κόσμου οι προκλήσεις για ανηθικότητα. Αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, θα αναστατωθούμε και πάλι εδώ στην Θεσσαλονίκη με την παρέλαση των ομοφιλοφίλων. Το Σάββατο στις 21 Ιουνίου θα γίνει η παρέλαση των ομοφιλοφίλων για τρίτη φορά στην Αγιωτόκο Θεσσαλονίκη. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ παλαιότερα ότι η Θεσσαλονίκη, η Αγιωτόκος Θεσσαλονίκη, η οποία όπως πολύ συχνά λέω αγιάζεται με τις λιτανίες των λειψάνων του Αγίου Δημητρίου, της εικόνας της Παναγίας, τώρα βρωμίζει και μολύνεται με τις παρελάσεις των ομοφιλοφίλων. Μια αμαρτία φρικτή, φοβερή, η χειρότερη αμαρτία, για την οποία και οι άρχοντές μας συνενούν και οι άρχοντές μας την επενούν και την επιβραβεύουν. Ο Δήμαρχος της πόλεως μας, ο οποίος κάθε χρόνο μας προκαλεί να παρακαλέσουμε τον Θεό να φωτίσει και αυτόν και όλους τους άλλους άρχοντες να πάψουν από αυτήν την κατάσταση του σοδομισμού με την οποία μολύνουν το πνευματικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Και δίνεται και σε όλους μας η ευκαιρία τώρα, αυτή την εβδομάδα, αλλά και πάντοτε, να ομολογήσουμε κι εμείς την αντίθεσή μας σε όλα αυτά, να ομολογήσουμε πως αυτά είναι αντίθετα προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, είναι αντίθετα προς την πίστη μας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και συζητώντας με άλλους ανθρώπους, αλλά και μετέχοντας σε εκδηλώσεις που όπως είδατε και ανακοινώθηκε έξω σε αφήσεις, θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα μία αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Αχυροποιήτου το βράδυ της Τετάρτης, 18 Ιουνίου, 9 με 1 το βράδυ. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούμε για να προσευχηθούμε ο Θεός να μην λάβει υπόψη όλες αυτές τις ασχήμνες, όλες αυτές τις βλασφημίες, να μας λυπηθεί ο Θεός Πάμε να κάνουμε τον κόσμο νέα Σόδομα και Γόμορα και να κάνουμε κατά την Αγιωτόκο Θεσσαλονίκη πόλη Σοδόμων και Γομόρων. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να φωτίσει και τους άρχοντες και να ελεήσει και εμάς και να μην επιτρέψει λόγω αυτών των ασχημιών να ξεφύγουμε τελείως από τον δρόμο του Θεού. Να λοιπόν το πρώτο γνώρισμα για να γίνει κανείς Άγιος, το πρώτο γνώρισμα που είχαν οι Άγιοι Πάντες είναι η ομολογία, ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσα των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ. Λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, με αυτό μας ανοίγει τους ουρανούς ο Θεός, ομολογήσω καγώ έμπροσα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Δηλαδή να ομολογεί κανένας τον Χριστό και να γνωρίζει ότι ο Θεός του ανοίγει τους ουρανούς. Όσοι με ομολογείτε είναι ανοιχτοί για σας οι ουρανοί, είναι ανοιχτή η Βασιλεία του Θεού και εμείς δηλιούμε και κρυπτόμαστε. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, στον οποίο εκτενέστερα θα αναφερθούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, για τη διδασκαλία ιδιαίτερα του Φιλιόγκβε και της υποτιμήσεως του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αυτοί οι οποίοι σιωπούν και δεν μιλούν, ιδιαίτερα εκ των αρχόντων και διδασκάλων, των κληρικών, των πατριαρχών, των επισκόπων, των ιερέων, των μοναχών και όλων μας, αυτοί οι οποίοι δεν ομολογούν αλλά σιωπούν, αυτοί ουσιαστικώς είναι το τρίτο είδος της αθεΐας, είναι άθεοι. Φαντάζεστε να είμαστε άθεοι επειδή σιωπούμε, επειδή δεν ομολογούμε, είναι άθεοι. Και λέει πως το πρώτο είδος της αθεΐας είναι οι γνωστοί άθεοι που δεν παραδέχονται την ύπαρξη του Θεού. Δεν υπάρχει Θεός. Πρώτο είδος, ο κλασικός ορισμός της αθεΐας. Το δεύτερο είδος της αθεΐας είναι αυτοί οι οποίοι διαστρέφουν την έννοια του Θεού, οι αιρετικοί δηλαδή, οι αιρετικοί οι οποίοι αλλοιώνουν, διαστρέφουν την έννοια του Θεού, ουσιαστικώς καταστρέφουν και αυτή την θεότητα, είναι και αυτοί άθεοι. Και το τρίτο είδος της αθεΐας είναι φοβερή αυτή η θέση, είναι αυτοί οι οποίοι σιωπούν υπό ανευλαβούς ευλαβίας. Κάποιος αγιορείτης μοναχός αυτό το υπό ανευλαβούς ευλαβίας μου το είπε υποβλαμμένης ευλαβίας. Υπάρχουν και πολλοί πνευματικοί που λένε εσείς μη μιλάτε, μη μιλάτε, μη ομολογείτε, αυτή είναι ανευλαβής ευλάβεια κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, βλαμμένη ευλάβεια. Διότι όταν δεν μιλούμε αφήνουμε τα άλλα είδη της αθεΐας και το πρώτο είδος της αθεΐας και το δεύτερο και τους αθέους και τους αιρετικούς, τους αφήνουμε να κάνουν το έργο τους. Πώς λοιπόν θα σιωπήσουμε? Σιωπώντας κι εμείς γινόμαστε συνένοχοι και των αθέων και των αιρετικών. Το δεύτερο είδος, το δεύτερο γνώρισμα το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος, ο Ευαγγελιστής εδώ μας ζητάει, ποιο είναι? Είναι η απέτηση του Χριστού που λέει ότι δεν αρκεί να ομολογούμε μόνον τον Χριστό, αλλά τι χρειάζεται ακόμη? Πρέπει η αγάπη μας προς τον Χριστό να μην εκφράζεται μόνο με την ομολογία μας, αλλά να αγαπούμε τον Χριστό πάνω από όλες τις αγάπες. Να αγαπήσουμε τον Χριστό πάνω από όλα τα αγαπώμενα πρόσωπα. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, ούκαι αστιμο άξιους. Ο φιλόν ιόνι θυγατέρα υπέρεμε, ούκαι αστιμο άξιους. Φαίνεται ίσως περίεργο αυτό και ίσως και ανεκπλήρωτο. Και ίσως μερικοί νομίζουν πως αυτό είναι και αντίθετο προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Να λέει ο Χριστός ότι να με αγαπάτε περισσότερο και από τους γονείς σας, να με αγαπάτε περισσότερο και από τα παιδιά σας, ο φιλόν πατέρα ύπερε με ή ιόν ή θυγατέρα ύπερε με ούκαι αστιμο άξιος. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε εκπληκτικό ούτε παράξενο και έχει την αιτιολογία του. Γιατί πρέπει να αγαπούμε τον Χριστό πάνω από τους γονείς μας? Δεν λέει να περιφρονήσουμε τους γονείς μας πουθενά στην Αγία Γραφή ούτε στο Ευαγγέλιο, αλλά λέει υπέρεμε ο αγαπών πάνω από μένα. Υπάρχει ιεραρχία στην αγάπη. Πρώτα αγαπούμε τον Χριστό, πρώτα αγαπούμε τον Θεό και δεύτερη αγάπη είναι η αγάπη προς τους γονείς μας. Δεν λέει να μην αγαπούμε τους γονείς μας. Και αυτό δικαιολογείται διότι ο Χριστός είναι πολύ υπέρτερος όλων των αγαπωμένων προσώπων. Υπάρχει κανείς που μπορεί να συγκριθεί από πλευράς αγιότητος, ηθικού μεγαλείου, από πλευράς ευεργεσιών που έχει κάνει προς εμάς με άλλα πρόσωπα, ακόμη και με τους γονείς μας? Μπορεί να συγκρίνει κανένας αυτά τα οποία μας δίδει ο Χριστός, μας δίνει ο Θεός, με αυτά που μας δίδουν οι γονείς μας? Οι γονείς μας μας έδωσαν την βιολογική μας ύπαρξη, όχι μόνοι τους, δια του Θεού. Δεν είμαστε παιδιά μόνο των γονέων μας, είμαστε παιδιά και του Θεού, δια του Θεού γεννόμεθα εις τον κόσμο. Αλλά εκτός αυτού, ο Χριστός ο Θεός μας έδωσε όχι την βιολογική ύπαρξη, την πνευματική ύπαρξη. Αν οι γονείς μας χαρίζουν αυτήν εδώ την προσωρινή ζωή, την επίκαιρη, την πρόσκαιρη ζωή, ο Χριστός μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Και αν εδώ οι γονείς μας δίνουν υλικά αγαθά και υλικές τροφές, ο Χριστός μας δίνει πνευματικές τροφές, την Θεία Ευχαριστία, την Τράπεζα, το Δείπνο, το Μυστικό. Συγκρίνονται λοιπόν όλα αυτά με την αγάπη που πρέπει να έχουμε προς τους γονείς και δεν δικαιολογείται να αγαπούμε τον Χριστό πάνω από τους γονείς μας. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος. Άλλωστε στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν πολλά παραδείγματα και Αποστόλων και Αγίων οι οποίοι άφησαν και γονείς και παιδιά και τέκνα και ακολούθησαν τον Χριστό. Υπάρχουν μητέρες οι οποίες δεν υπολόγισαν τα παιδιά τους, τα βρέφη τους που είχαν στην αγκαλιά τους και για να μην προδώσουν τον Χριστό και για να αγαπήσουν τον Χριστό μαρτύρησαν. Του κόσμου τα παραδείγματα έχει να παρουσιάσει το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας οι Άγιοι Πάντες, αυτούς τους οποίους τιμούμε σήμερα. Ο Άγιος Κύρικος, μικρό βρέφος, 3 ετών, τον είχε η μητέρα του στην αγκαλιά του εκεί και η μητέρα δεν υπολόγισε ότι έχει ένα βρέφος 3 ετών στην αγκαλιά της που της έλεγαν να αρνηθεί τον Χριστό και προτίμησε να τη σφάξουν για να μην αρνηθεί στον Χριστό και πέταξε μετά ο Διώκτης και τον Άγιο Κύρικο επάνω στα σκαλοπάτια 3 ετών βρέφος και μαρτύρησε. Να μην αναφερθώ στη γυναίκα των Μακαβαίων, να μην αναφερθώ στην περίπτωση ενός από τους 40 μάρτυρες, τους 40 μάρτυρες, από τους οποίους όταν βγήκαν από την λίμνη, λέει πως ο ένας λιποψύχησε μέσα από την παγωνιά και πήγε η μητέρα του και του έλεγε «Μη παιδί μου λιποψυχήσεις, μη τώρα τελευταία στιγμή λιποψυχήσεις και χάσεις τον στέφανο του μαρτυρίου, πήγαινε και εσύ μαζί με όλους τους μάρτυρες να μαρτυρήσεις, να σε σκοτώσουν μαζί οι άλλοι μάρτυρες, η μάνα παρακαλούσε το παιδί να πάει στο μαρτύριο και να πορευθεί και του κόσμου τα άλλα μαρτύρια». Κάποιος από τους ιεροκήρυγες μνημονεύει την Περπέτουα, η οποία στην Καρχιδόνα είχε ένα βρέφος στην αγκαλιά της και ο πατέρα της γονατιστός, ο πατέρας την παρακαλούσε «Δεν λυπάσαι το παιδί σου, το βρέφος που έχεις στην αγκαλιά σου, αρνήσου το Χριστό, κάνε αυτό που σου λένε οι διώκτες» και η Αγία Περπέτεια προτίμησε να μην αρνηθεί το Χριστό, αυτή είναι η αγάπη. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή ιούς ή θυγατέρα υπέρ εμέ, αγαπώ και τους γονείς μου, αγαπώ και τα παιδιά μου, αγαπώ και τα αδέλφια μου, αλλά πάνω από όλες αυτές τις αγάπες είναι η αγάπη προς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον οποίο συχνά ακολουθούμε στα κηρύγματά μας εδώ, λέει «Είδε ο Παύλος πολλά περί γονέων διατάτεται, πάντα αυτής υπακούει και λέγουν, μη θαυμάσεις». Και άλλο ο Απόστολος Παύλος λέει «Να σεβόμαστε τους γονείς και να κάνουμε ό,τι μας διατάσσουν οι γονείς, μη θαυμάσεις». Δεν είναι αντίθετο αυτό προς την Αγία Γραφή και προς αυτά που λέει εδώ ο Κύριος, ο οποίος άλλες φορές μάλιστα λέει ότι πρέπει να μισήσουμε και τον πατέρα και την μητέρα και τους αδελφούς. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος «Εις εκείνα γάρ μόνον φυσήν υπακούειν, όσα μη παραβλάπτει την ευσέβεια». Πρέπει να ακούμε τους γονείς μας μόνα σε εκείνα τα οποία δεν παραβλάπτουν την ευσέβεια. Αν οι γονείς μας συνιστούν να είμαστε άπιστοι, να είμαστε άθιοι, να είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία, να μην ακολουθήσουμε το μοναχικό βίο, πόσοι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο, πρέπει να υπακούσουν τα παιδιά και να δείξουν ότι αγαπούν τους γονείς τους μόνο και μόνο για να μην ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Λέει λοιπόν, μη θαυμάσεις εις εκείνα γάρ μόνον φυσήν υπακούειν, όσα μη παραβλάπτει την ευσέβεια. Όταν οι γονείς μας λένε κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, εμείς δεν πρέπει να ακούμε τους γονείς μας και να κάνουμε αυτό το οποίο δείχνει η αγάπη μας προς τον Χριστό. Και η τρίτη απέτηση, το τρίτο γνώρισμα το οποίο προκύπτει από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είναι ότι η αγάπη μας δεν πρέπει να εκδηλώνεται μόνο ως ομολογία και αφοσίωσή μας στο Χριστό ή ως αγάπη πάνω από τους γονείς και πάνω από τα συγγενικά μας πρόσωπα. Η αγάπη προς τον Χριστό την οποία είχαν όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουν σήμερα πρέπει να φτάνει μέχρι του σημείου να θυσιάσουμε ακόμη και τους εαυτούς μας, να σταυρωθούμε για την αγάπη του Χριστού. Λέει «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος». Και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ούτε έστιμο άξιος. Και όποιος δεν είναι έτοιμος ακόμη και να σταυρωθεί, να πάρει σταυρό, ακόμη και να θανατωθεί, Δεν είναι άξιος. Όλοι οι Άγιοι μαρτύρησαν, θανατώθηκαν του κόσμου τα μαρτύρια, είτε ως μάρτυρες, είτε ως ασκητές μέσα στην έρημο που θυσίασαν τη ζωή τους και τον εαυτό τους. Σταυρό κουβαλούσαν και αυτοί και σταυρό κουβαλούν και οι όσοι και οι μοναχοί σε όλη τη ζωή τους. Να λοιπόν τα τρία γνωρίσματα τα οποία μας παρουσιάζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, τα οποία μας ζητάει ο Χριστός για να δείξουμε την αγάπη μας. Πρώτα να τον ομολογούμε χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να σιωπούμε. Δεύτερο, η αγάπη μας αυτή να είναι αγάπη και πάνω από την αγάπη προς τους γονείς, προς τα αδέλφια, προς τα παιδιά, προς τα συγγενικά μας πρόσωπα. Ιδιαίτερα μάλιστα αν τα συγγενικά μας αυτά πρόσωπα θέλουν να μας φέρουν σε αντίθεση προς την ευσέβεια, σε αντίθεση προς το θέλημα του Θεού. Και το τρίτο στοιχείο, η αγάπη μας αυτή να φτάνει μέχρι το σημείο ώστε να είμαστε ακόμη έτοιμοι και να σταυρωθούμε και να χύσουμε το αίμα μας για την αγάπη του Χριστού. Και βέβαια προκύπτει και το άλλο, αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια, λέει: «Εμείς Κύριε τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει?» Και επαναλαμβάνει ο Χριστός, όχι μόνο εσείς οι Απόστολοι που θα δοξαστείτε, αλλά και πας ως αφή και νοικίας ή αδελφούς, αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένα και το ονόματός μου. Όλοι όσοι εγκαταλείπουν, ιδιαίτερα οι μοναχοί, να τους θαυμάζουμε τους μοναχούς και να ενισχύουμε νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο. Πας ως αφήκεν, αδελφάς, αδελφούς, πατέρα, μητέρα, οικία, σπίτια, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα ή αγρούς. Πόσα νεαρά παιδιά, πλούσια παιδιά, δεν τα άφησαν όλα για να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο της τελειότητας και να δείξουν την αγάπη τους προς τον Χριστό. Εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωή αιώνιων κληρονομήσει. Θα πάρει πολλαπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και το συμπέρασμα, με το οποίο και εγώ τελειώνω με ένα μικρό σχόλιο, πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Και πολλοί οι οποίοι εδώ στον κόσμο είναι πρώτοι και θέλουν να είναι πρώτοι και διοργανώνουν φιέστες και πανηγύρεις και συνέδρια και αγωνίζονται για τα πρωτεία. Παρακολουθείτε τι αγώνας γίνεται στον χώρο τον εκκλησιαστικό για το πρωτείο, για τις καθέδρες. Ποιος θα είναι πρώτος, θα είναι ο Πατριάρχης πρώτος, θα είναι ο Πάπας πρώτος, ποιος θα είναι πρώτος? Ακόμα και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχει πάει το σαράκι αυτό της φιλοδοξίας και των πρωτείων. Όλοι λοιπόν αυτοί και τις δόξεις να γίνουν όλοι επίσκοποι, όλοι επιχειρούν να βάλουν μήτρα στο κεφάλι τους και να προβάλλονται και να δοξάζονται. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσκατοι, πολλοί από αυτούς τους πρώτους στην άλλη ζωή θα είναι τελευταίοι. Και οι τελευταίοι, οι ταπεινοί, οι αφιλόδοξοι, αυτοί θα είναι πρώτοι. Μου έκανε εντύπωση, ξεφυλίζοντας ενός πολύ γνωστού ιεροκύρκος το κήρυγμα για τη σημερινή των Αγίων Πάντων, ότι αυτό το «έσονται πρώτοι, έσχατοι και έσχατοι πρώτοι» το αναφέρει και στο έθνος μας και στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα μας, η οποία λέει «δια των αιώνων» και μέσα στη χάρη του Χριστού ήταν πρώτη. Πρώτη σε παραγωγή Αγίων, πρώτη σε παραγωγή διδασκάλων, πρώτη σε παραγωγή συνόδων. Όλα εδώ, οι πατέρες, οι Άγιοι, οι Έλληνες τα έκαναν όλα αυτά. Και τώρα αυτό το ευλογημένο γένος των Ελλήνων, το ευλογημένο από το Θεό, δεν σημαίνει πως είμαστε εθνικιστές και πως τα άλλα έθνη δεν είναι ευλογημένα, αλλά μέσω κάποιων λαών, όπως παλαιότερα με το Ισραήλ, ο Θεός προχωρεί το σχέδιό του. Και προχώρησε και δια του ελληνικού έθνου στην Ορθοδοξία. Το γένος μας λοιπόν που προχώρησε την Ορθοδοξία δια των αιώνων και ήταν πρώτος στην πίστη, και ας ακολουθούσαν οι άλλοι. Δεν εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι από τους Έλληνες Ιεραποστόλους? Μας ακολουθούσαν και μας ένωθαν για μαθητάς τους. Τώρα κινδυνεύουμε να είμαστε τελευταίοι από πολύ καιρό. Γι' αυτό και μας δοκιμάζει ο Θεός και μας στέλνει αυτές τις κρίσεις και μας στέλνει αυτές τις τηλοπορίες. Διότι δεν έχουμε τα γνωρίσματα αυτά, τα προηγούμενα. Ούτε ομολογούμε την πίστη μας στον Χριστό, ούτε αγαπούμε τον Χριστό πάνω απ' όλα και ούτε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας, αλλά μας παρέσυρε ο φραγκικός πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός, με την καλοπέραση, με την αθεία, με τις αιρέσεις. Και περνούμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εμείς οι οποίοι ήμασταν πρώτοι και θα πάμε και εμείς έσχατοι. Και μερικοί έσχατοι, προηγουμένως σας είπα ότι εκχριστιανίσαμε τους Σλάβους. Τώρα οι Σλάβοι, η Ρωσία, χαιρόμαστε γιατί είναι πρώτοι. Και βλέπουμε και τους πολιτικούς, τις άρχοντες, βλέπουμε τον Πούτιν και τον Μετβέντεφ με πόσο σεβασμό αντιμετωπίζουν την πίστη και πόσο θέλουν να εκριζώσουν μέσα από τη Ρωσία όλες αυτές τις αθλειότητες. Ας τολμήσουν να κάνουν παρέλαση υπερηφανία στη Μόσχα και ας τολμήσουν να μιλήσουν για γάμους ομοφυλοφίλων και για υιοθεσία παιδιών ομοφυλοφίλων μέσα στη Μόσχα. Και βλέπετε αυτές τις άθλιες γυμνώστιθες γυναίκες εκεί να προπυλακίζουν τον Πούτιν, όλες αυτές τις βρώμικες αθλειότητες τις οποίες γίνονται. Γιατί? Γιατί η Ρωσία που ήταν δεύτερη μετά από τους Έλληνες πάει τώρα να γίνει πρώτη. Και μου έκανε εντύπωση, άκουσα αυτές τις ημέρες μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είπε, ξέρετε γιατί ξεσπάει ο πόλεμος στην Ουκρανία και γίνονται όλα αυτά εις βάρος των Ρώσων και των Ρωσοφώνων? Γιατί η Ορθοδοξία αναβιώνει στη Ρωσία και δοξάζεται η Ορθοδοξία και όλοι αυτοί οι δυτικοί φράγκοι έχουν ενοχληθεί, και ο Πάπας και οι δυτικοί ηγεμόνες έχουν ενοχληθεί, γιατί η Ρωσία είναι πρώτη στην Ορθοδοξία και θέλουν να επικρατήσει ο δυτικός πολιτισμός και όχι ο Ορθόδοξος πολιτισμός της Ρωσίας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα εμείς τους Αγίους Πάντες, οι οποίοι διακρίθηκαν για την ομολογία τους, την δυνατή, όχι την σιωπή τους, διακρίθηκαν για την αγάπη τους προς τον Χριστό και διακρίθηκαν και για τη διάθεσή τους να προσφέρουν και τη ζωή τους ακόμη, πολύ πρόσφερα τη ζωή τους, είτε με το μαρτύριο, είτε με το να γίνουν μοναχοί, ερημίτες, ασκητές κτλ. Ας τους παρακαλέσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους Αγίους να βοηθήσουν και εμάς να προσεγγίσουμε τα γνωρίσματα αυτά της τελειότητας και της αγιότητας. Αμήν.